Dan il-programm u miġġublilkom mid-Direttorat tat-Tagħlim Tul il-Ħajja, Riċerka u Impjegabilità.
Eżis semija ta' Campus FM jina Karin Mifsuq tinsemmilkom għal program numru 11 mis-sensiela ta' Kompli Tagħlem. Nispera li tinsabu tajbin, nispera tinsabu komdi u lesti biex tisimgħuna għal din is-sija li ġejja fuq tarif li għandu x'jaqsam mad-Direttorat tal-Tagħlim Tul il-Ħajja, l-Impjegabilità u r-Riċerka f'ħdan il-Misteru għall-Edukazzjoni. Illum ħaniddiskutu daqsxejn ir-rwol ta' guidance għandna t-tim ta' guidance parti mit-tim ta' guidance umana fiħdan l-adult learning, ġifieri il-guidance u l-adult learning kif imorru jitfit, kif jgħinu li xulxin. Imma dan ħankunu nafu iktar fit-tieni parti tal-programm tagħna għaliex kif tafu fl-ewwel parti tal-programm insiru daqsxejn insiru nafu daqsxejn personali l-istaff membri tal-istaff tagħna. Għalhekk illum fl-istudio stana għandna lil Angela Jones flimkien ma' Telma. Inselmilom, najdlom grazzi ħafna li kontu għawnek, li ġejtu għawnek, sebtur ħin li tiġu għawnek, u ħansiru nafu daċċej mill-viċini ktar l-Telma. Imma qabel ma nsiru nafu l-Telma, infakkarkom ukoll kif tistgħu tagħmlu daċċej ta' komunikazzjonijiet magħna. Dan tista' tagħmluh permezz tat-telefon fuq 259-1101-2 jew 3 fejn hemmhekk ħasibu lil-Ien, Rachel, Annabel u kif ukoll il-lelejn lesti biex jgħinukom. Jew tista' wkoll tħallulna xi messaġġ u hekk inkunu wkoll kuntenti li qegħdin tisimgħu wkoll il-programm tagħna fuq il-Facebook page tagħna Lifelong Learning kemm hemm Malta and Gold Zone wieħed hekk u Lifelong Learning tal-Imsida Center wkoll. Ma ninsawx ukoll tistgħu tibgħatulna email permezz ta' ittra elektronika rajt permezz ta' dan l-indirizz lifelonglearning@gov.mt. Mela, tlaqna bl-ewwel parti tal-programm tagħna. U eżalim l-ek telma.
Hello, tajba, grazzi.
Tajba, ħafna. Mela, eżattament, xirnu r-rwol tijak pala coordinator fiħdan il-party section, sezzjoni tal-guidance fiħdan il-direttorat?
Mela, pala r-rwol, pala guidance educator, jina niltaqaw ma ħafna adulti li huma jistgħu jkunu prospettivi, studenti prospettivi tal-lifelong. Niltaqaw ukoll ma' komunitajiet differenti, ġifieri jsir ħafna awareness u outreach.
U meta ngħidu komunitajiet ġibet ngħidu ġifieri l-kunsilli lokali u oltre mill-kunsilli lokali ġifieri pal dar kena saħtek jew xi ħaġa hekk.
Eżatt, mhux kunsilli lokali biss, għalkemm bbażati f'kunsilli lokali jsiru korsijiet hemmhekk, però niltaqa' ma' komunitajiet anki ta' immigranti. Sissa qed niltaqgħu iktar ma' rappreżentanti ġifieri parti minn dal-outreach. Fejn jista' jkun hemm problemi ta' saħħa mentali. Dawk il-komunitajiet li jitqisu bħala vulnerabbli.
Tajjeb. U hekk iġibna domanda li mhux se ngħidlek eżattament ġoli ma' ċentru kont taħdem ma' ċentru ġa spjegaj li ġifi qed taħdem kemm jista' jkun qed toħorġu lil hemm miċ-ċentri u x'vera u lil hemm miċ-ċentru kif nafu kif kont ngħidna ngħidu nispjegaw fil-programmi tagħna u x'vera.
Ekku, infatti xogħolna naħseb kważi tagħna bħala guidance educator li niġru minn ċentru għal ieħor laqgħat issa daħlu ħafna laqgħat online. Ġifri niltaqgħu ma' entitajiet barra mill-lifelong learning, niltaqgħu ma' nies diversi.
Tajjeb, kemm ilek dan ix-xogħol tagħna?
Mela ili issa sena u ftit għax fil-bidu tal-2021 bdejt.
Mela f'nofs il-COVID żgura għamiltu anki niftakar meta kont qiegħed ġifieri online magħkom żgur kont għadkom tagħmlu xogħol sirja ħafna hemmhekk. Imma affarijiet oħra minn barra dan ix-xogħol ieħor li tagħmel ġifieri barra x-xogħol tal-lifelong tagħmel xogħol ieħor?
Ija, jiena bħala full-time, ix-xogħol full-time tiegħi huwa ta' edukatur mal-adolescenti mbagħad skola sekondarja. Ġifieri nara l-estremitajiet.
Eżatt, tal-etajiet. X'ġalek titħol f'dan ix-xogħol u għaliex?
Li ġalni semmejt l-estremitajiet, ġifieri dik toġobni li nistammis maċertu etajiet u ma' oħrajn. Għalija sibta bħala jisu kontinuita li nara teenagers un bat nibqa nara adulti u koll.
Tajjeb, bes. Fakkar issa mija tana dak li qegħdin jingħaqdu ma' nas issa ġbir qegħdin tisimgħu għall-programm Kompli Tgħallem huwa programm imtella mid-Direttorat tal-Tagħlim tul il-ħajja, riċerka u impjegabilità. U llum ukoll ħajkonna tliet music breaks, jiġifieri iktar quddiem ħadd tkunu tafu l-għażla li għamlu l-mistednin tagħna, l-għażla sabiħa tal-mużika li għażlu l-mistednin tagħna wkoll. Inkomplu daqsxejn siru nafu l-telma minn mill-viċin ukoll. Jekk ikollok tbiddel xi ħaġa f'dan ix-xogħol, xi tbiddel? Daqsxejn domanda antipatika hawnna.
Iva. Xi nbiddel naħseb bħalissa ngħid id-dritt ħabba l-COVID qed nkunu wis online. Ġifieri
Memsik il-personal experience.
Dik l-element fiziku li għed tiltaq ma' persuna mill-qrib anka laqgħat mal-istudenti qed nagħmluhom online il-maġġoranza tagħhom ġifieri għalkemm immexxi xorta u fil-verità hemm ħafna fej kien aħjar imma dik qed nimmissjaw kif ikun nista' nixtieq nibdilha li jiġi kollox.
Kemm jista' jkun malajr.
Fiziki leħ eżatti.
Tajjeb. Ekk nistgħu xi jekk domandi daqs iktar casual ngħid l-omina. Kafe jew te?
Kafe.
Kafe.
Żgur.
Tajjeb. Sajf jew xitwa?
Xitwa, jekk millatta temperatura.
Tanti ħarina, eżatti. Pizza jew aġin jew forsi salid.
Nista' kollox.
Tista' jgħid. U skont il-ġurnata naħdem
ukoll. Kollox nieħu.
Tajjeb, tajjeb. Fl-aħħar mill-aħħar, sodisfazzjon iva jew le u għaliex f'dan ix-xogħol?
Iva, kieku ma bqajt. Sodisfazzjon li ifhem meta jiena bħala l-full-time job tiegħi wkoll guidance, jiġifieri meta qed ngħid guidance dik li tigwida persuna. Naf li mhux ħassolvi problema, verità, però li l-persuna tgħinha ġiet għandek b'taħwit ta' ħsibijiet, ġiet għandek u enta mhux organizzajthom lejn, imma enta torganizzhom il-ħsibijiet jew id-deċiżjonijiet li
tittieħu. Ballun ta' suf ma'
u tara kif session eżempju tara differenza mill-bidu tas-session fl-aħħar li tarhom iktar mistrieħin isu li kellhom xi ħadd qed jigwidhom.
Tajjeb ħafna. Messaġġ żgħir lill-semija tagħna?
Messaġġ jinda dejjem nemmen ħafna fl-edukazzjoni ovvjament, lifelong speċi joffru korsijiet mhumiex relatati biss akademiċi, ġifieri l-fatt li inti ħriġt mid-dar, iltqajt ma' nies oħra, qed tissoċjalizza, kemm korsijiet akademiċi mhumiex. Però nemmen ħafna li kors once li tidħol fih qed jgħinek toħroġ l-aħjar tiegħek.
Eżatt.
Dik it-tik boost tajba ħafna.
Boost tajba, boost so, mhux ħażin. Tajb wes. Mela bekk intemm l-ewwel parti tal-programm tagħna nfakkarkom li qegħdin tisimgħu programm Kompli Tgħallem, jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna ġifieri dawn in-numri tat-telefon li ħana tikom huma għall-direttorat, okej, ġifieri taqbdu mal-kollegi tagħna fih dan id-direttorat dawn huma 25981101 2 jew 3. Għanna u koll mek tistaw mikalmukom Ian Rachel Annabelle jew Elaine. Għanna u koll il-Facebook pages tana, Lifelong Learning Maltan Gozo jew Lifelong Learning MSIDA fej tara u koll xolijiet li għedin jisilu tal-istudenti tana flimkien mal-għalima taħħom. Jew għekin u dak tidu tibatunna xie itra elektronika tista tamlu dan fuq lifelonglearning@gov.mt. Fitin il-parti ħad kompli diskussjoni telma flimkien ma' Angela fuq il-guidance u r-rwol ta' guidance wieħdan il lifelong learning. Imma lissa music break number 1 u nittaqgħu wara. Thank you.
show that the blood you bleed is just the blood you own. We were a pair, but I saw you there. Too much to bear. You were my life, but life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I've fallen for a lie? You were
fi t-tieni parti tal-programm tagħna kompli tagħlem, illum il-mistiedna tagħna huma Angela Jones flimkien ma' Telma li huma coordinators fih dan il-guidance team li għandna fid-Direttorat tagħna ta' tagħlim tul il-ħajja. U qabel ma waqafna smajna diska sabiħa ta' mwena daqsxej fuq ir-rock illum, mhux ver, diska sabiħa ta' Billy Irish, mhux ver. Mela, insellem lill-Angela li qagħdet magħna wkoll.
Insellmilkom.
Tajjeb ħafna, u issa ħanibdew daqsxej insiru nafu x'eżattament il-guidance għax aħna forsi familjari daqsxej ma' kelma guidance forsi fl-iskejjel sekondarji u fil-primarji u servizzi li joffru hemmhekk. Imma eżattament fih dan id-direttorat tagħna, jiġifieri tat-tagħlim tul il-ħajja l-impjegabilità u riċerka. Eżattament x'inhu il-guidance?
Mela, l-ewwel ħaġa hemm waħda mill-prijoritajiet tad-direttorat u li kien li joffri dan is-servizz. U dejjem kien offrut b'mod mustrutturat, b'mod informali. Qatt ma kien hemm minn talabna l-għajnuna u aħna ma tajniex każ, anzi, dejjem kien hemm l-istaff u hemm il-persuna li tkun forsi jew kuntattjat nabime, jew telefonata, jew ġiet l-uffiċċju u b'xi mod ovvjament aħna l-istaff kollu kif taf aħna naħdmu flimkien bħala kollegi naraw aħna kif nistgħu naqduha. Però ovvjament inħass il-bżonn li jkun hemm li kun hemm da servizz mod strutturat. Mela hemm grupp ta' nies, hemm referenza ta' nies li dawn in-nies jirreferu għan jiġu referuti għandna ġifieri bħalissa hemm fit-tim x'kien ftit, din notel ma' però din fil-proċess li forsi niżdiedu boħra. U l-idea hija li jekk hemm bżonn ta' għajnuna f'dak kollu li għandu x'aqsam ma' edukazzjoni mhux biss akademiku però, issa qed aħna qegħdin ngħidu adulti li spiċċaw l-edukazzjoni obbligatorja ġifieri. Aħna bħalma taf naċċettaw studenti li huma 15 plus. Però ġeneralment kulħadd ikun għadu ġo s-sistema sa 16-il sena. U għalhekk forsi min ma jkun se jkompli forsi jew qatt ikun qatt fadallu. Aħna bħalma tafu bħala direttorat nofru wkoll il-korsijiet. Però l-idea hija li il-gwida tagħna, l-għajnuna tagħna li noffru bħala guidance team hija xi ħaġa holistika b'mod nazzjonali, jiġifieri. Jekk xi ħadd jiġi għandna, japproċċjana u jgħidilna isma' jiena għandi dal-kwalifiki u nixtieq inkompli f'dil kwalifika. Aħna b'xi mod ħanejnu f'dak li jgħidulu il-learning pathway tiegħu. Ovvjament hemm dawk il-learning pathways b'mod tradizzjonali. Però forsi għal xi raġuni ċertu nies ikunu tilfu l-edukazzjoni meta tkun obbligatorja. Allura u forsi jkunu qataw ukoll mill-edukazzjoni obbligatorja jkunu ftit mitlu fejn parma semmit telma qabel. U l-idea hi isma' jiena bħalissa qed nagħmel hekk, jien bħalissa qed naħdem hekk, imma nixtieq nasal hemm u x'irrid nagħmel. So l-adulti kollha jkollhom espressjonijiet. U aħna nammiraw ħafna nammiraw meta jagħmlu l-ewwel pass għax ikun jidher il-kuraġġ fihom fejn
fuq wiċċhom jidher.
Ekku, ikunu ansjużi imma fl-istess ħin hemm skop eżatt proset dik il-kelma ħerqana. Li jixtiequ jaslu x'imkien. Ovvjament ikunu jafu li ġeneralment forsi bil-kisbiet li għandhom bħalissa it-triq mhijiex xi waħda qasira, però jixtiequ jaslu għalija u huma jkunu jridu gwida u kif semmit telma qabel. L-idea li aħna qed nofru servizz ta' għajnuna mhux sempliċement iltqajna darba u speċi eżatt kellek setta mistoqsijiet jew inkella pereżempju aħna mhux bil-forsi jiġu l-korsijiet għandna jsew imorru korsijiet fejn tajiet oħra. Għax palma ta' fint aħna ma nofrux korsijiet f'kull qasam li jeżisti. Però xorta nistgħu nibqgħu ngħinuhom għax l-idea hija li fil-meetings li kollha jkun hemm motivation li ġifieri fuq x'qed jaqtaw album kif qed jaqasmu l-ħin jekk għandhom bżonn għajnuna ta' study plan. Pereżempju jiena naf ngħinuhom ukoll jekk pereżempju jistgħu jagħmlu użu minn xi skemi bħal child care. Pereżempju hemm skema tajba mens li jekk hemm ġenituri jixtieq jieħu korsijiet fil-għodu, però ma jaħdimx, xorta huwa eligibbli għal child care b'xejn. Allura, bħalma qalet Telma, ftit xhur ilu konna qed nagħmlu laqgħat ma' rappreżentanti ta' entitajiet differenti. Tir minnhom kien li aħna nifmu x'hemm barra li jista' jgħin il-learner biex hu jkun b'mod jiġifieri l-affarijiet ma jidrux daqshekk tqal minn barra li aħna niffaċilitaw il-persuna terġa' lura għall-edukazzjoni li ovvjament fija nifisha barra li huwa pass ta' kuraġġ huwa pass ta' commitment. Għax inti qed tajt li ħan iddedika ċertu ħin għal-lezzjoni ħan iddedika ċertu ħin.
U se qed tibdel il-pjanijiet tiegħek ta' kull jum jisek hekk taf inti.
U kif qed tajt int Karl, il-bidla mi faċli xejn. Jiġifieri u meta inti qed meta għandek il-bidla u qed iddaħħal xi ħaġa oħra u kif qed inti kun hemm il-ħerqa biex inti titjieb. Issa jekk titjiebx inti personali għax hawn min ikun irrid jgħid jiena fuq xogħol fejn jien se nibqa' però li jiena ma nafx nikkomunika bil-mod tajjeb bl-Ingliż it-tieni ġewwa u għandi bżonn li jiena nħossni tajjeb fuq il-posta xogħol. Emin jgħid jiena nixtieq nitla' skala u pereżempju għax m'għandix din iżommni lura u ma nixtieqx li nibqa'. Allura, ovvjament, issat u l-kollega tiegħi wkoll tista' tgħid, aħna rridu nifmu il-persuna li taviċinana min iġejja, ġifieri il-persuna ħadqgħod bil-qiegħda u ħadd tiftaħ qalbna magħha, u pereżempju tgħidilna.
Affarijiet personali li intom tistgħu tirranġaw l-affarijiet
sitwazzjoni. Ekku għax pereżempju jiena ġeneralment jekk jgħidulna għax jiena pereżempju l-iskola wasalzaw, ġeneralment jiftħu qalbhom għaliex waslu sehem għax kien hemm sitwazzjonijiet soċjali most probably. Ovvjament aħna m'aħniex qegħdin hemm biex nagħtu terapija biex inkunu ċarissim ħafna fuqha, però ovvjament meta nitkellmu fuq is-sitwazzjonijiet tal-ħajja, is-sitwazzjonijiet tal-ħajja huma li huma u ovvjament aħna huwa dak aħna jisna niċċaraw l-istampa biex ngħidulhom isma' għandek dawn l-għażliet kollha. Issa ra inti jew forsi din ma tkun miex daqshekk tajba biex tkun fil-ħajja tiegħek, però din ħafna aħjar għax forsi jiena naf l-istess kors jiġi offrut fil-ħodu flaxija li ma jiena naħdem, ma nistax nieqaf naħdem għax għandi bżonn il-flus. Iva hemm fil-għaxija pereżempju.
Eżatt, iduri dur ġimgħa fl-aħħar mill-aħħar deċiżjoni dejjem fidej l-istudenti tagħna.
Jkun
ħadd tiggwidhom ma' ovvjament deċiżjoni tkun fidejhom.
Mena, lele, ekku, għax kull adult inti responsabli għad-deċiżjonijiet tiegħek. Aħna l-iktar li nistgħu nagħmlu għax forsi dak li jkun forsi jkun maqtuħ ma jkunx jaf bl-għażliet kollha li jeżistu. U allura jisna qed nifirxulu l-għażliet. U jażel dik l-għażla li l-aħjar eżatt li l-aħjar tiffitja f'ħajtu. L-aħjar li tiffitja f'ħajtu.
Tajjeb, tajjeb. Interessanti għamin ix-xogħol li tagħmlu ħafna. Jiena u niktab id-domandi u nara daqsxejn ftit riċerka għal dan il-programm. Tħall daqsxejn fis-sit elettroniku tagħna tal-lifelong learning. U ndunajt li mill-2020 beda jaħdem sew il-guidance team ġewwa direttorat tagħna. Huwa minnhom ma ġifieri ma kif kont tgħidilna qabel ġifieri mhux dejjem minn 2020 kienet jeżisti anke qabel ukoll.
Mod informali dejjem kien jiġi offrut u il-kollega tiegħi li m'għandix magħna Antija Darmanin jiena wi dejjem konna meta jkun hemm meta qed naċċettaw l-applikazzjonijiet, meta jkun hemm ċertu mistoqsijiet jiġu mill-quwa mill-uffiċċju u jgħadduhom lilna. Però ma kienet mod strutturat u waħda kif spemmejt waħda mit-tiet kien li tkun b'mod strutturata. U fl-2020 l-aħħar tas-sena kienet jiġi stabilit li se jkun hemm grupp ta' nies. U konna jilna sena konna tim ftit ikbar mill-li qegħdin bħalissa. U l-idea hi li dat-tim jagħ hemm u jkun konsistenti fis-sens li mhux pereżempju qegħdin minn aħna pereżempju xi ħaġa li ħanagħmlu daqt hija li ħanoffru għal dawk li diġà qed jieħdu korsijiet mad-direttorat ħanoffru sessjonijiet ta' informazzjoni fejn huma jistgħu japplikaw u aħna jisna jkollna Q&A session ġifieri ħanagħtu ftit informazzjoni u ovvjament ħanoffru li ovvjament jekk ikollhom mistoqsijiet derend den jistgħu
jagħmlu.
Però ovvjament they can easily schedule a meeting with us.
Ġifieri qed within meta tajtu schedule a meeting ġifieri within il-hours li għandkom intkom ġifieri mit-tnejn sa l-ġimgħa ġifieri.
Anki s-sibt filgħodu għax għandna għal-meta inti noħfru l-kursijiet.
Eżatt, eżatt. Jekk, ok, x'inhi d-differenza meta ngħidu supportive u personalized help? Eżattament, x'inhi d-differenza?
Mela, ovvjament l-idea li jkun hemm guidance team huwa l-idea ta' support issa. Support overall meta tiġi pala jienet nati informazzjoni ta' overview ta' informazzjoni fuq xi ħaġa li qed titlobni li ġeneralment tiżawder imma forsi l-persuna tkun qed tisiba diffiċli biex taqgħod kollox. U forsi tkun trid klarifikazzjoni għax forsi tkun hi wkoll ħafna drabi jkunu diġà għamlu xi ftit riċerka, però jgħidu la imma dan bissem jew hemm iktar, jew hemm xi ħaġa oħra. Għax ovvjament kulħadd jista' jagħmel ir-riċerka tiegħu, imma jkunu jridu kjarifika jew konferma. Isma ġifieri dawn. Dawn huma l-għażliet li jiena nista' nagħżel minnhom, jew ikun jridu imma jiena ma nafx eżatt x'għandi bżonn jekk irid inkompli f'din it-triq, jew x'irrek jiedi sakemm li ma level irid nitla. Allura, dak huwa support meta tgħid overall. Personalized ovvjament kif spjegajt qabel, huma ħajdu l-istorja tagħhom f'sens li mhux qed ifittxu terapija, imma f'sens li trid tiġi tagħmel sens ta' jekk jiena attendejt l-iskola. U eżempju, ħanqbad mal-matematika, dejjem sibtu tqil tajjeb. U forsi għax kellhom esperjenza negattiva ġeneralment. U l-esperjenza negattiva tkun xi ħaġa personali, però għax tkun ġrat xi ħaġa, ovvjament dak li jkun ħajftaħ qalbu, ħana m'aħniex ħanidħlu fuq is-sitwazzjoni ta' kemm. Però ovvjament iridu nagħtu każ lilha għax il-persuna issa adulta u b'xi mod xorta jibqa' l-biża' li ħajmorru għas-suġġett ħafna. And they have to overcome it. Allura b'xi mod inkunu nafu li hija xi ħaġa personali tagħha u rridu nibqgħu niffollowjawha speċi biex niċċekkjaw li ma qatax qalba u xi ħaġa li tagħmel ħafna differenza u ngħinu ħafna fiha hi li l-persuna naraw li jidħol fil-livelli tajjeb xi ġifieri. Inti kif taf aħna nofru livelli differenti u mhux aħna biss, inti tajjeb oħra. Issa huwa importanti li jekk xi ħadd fil-matematika mela nieħdu xi ħadd li qed ngħidu fil-matematika minn xejn u fil-Malti kien tajjeb, imma m'għamlux xorta għadu jitjagħmlu l-eżami, mela jekk jiena fil-Malti kien tajjeb u ħaniprova nara x'livell hu, forsi ngħidu tista' tmur għas-sekk. Però forsi il-matematika li dejjem ħasitu tqil huwa tajjeb li titla pass pass u forsi tibda MQF1 jew MQF2 qabel ma tmur għas-sekk li huwa MQF3. Allura l-importanti wkoll li l-persuna aħna dejjem ngħidulhom pass pass għax jekk
jitlu mill-ġemp tipo se jiddifiċli biex tkun.
Jekk ikun ħafif wis se jdejqu u jekk se jkun tqili wis hemm ċans li jaqtgħu qalbu u jerġgħu esperjenzaw
dak kollu nerġa' qabel.
U jgħidu vera m'iniex kapaċi meta ma jkunx il-każ. U dejjem aħna dejjem nesiġu li kull persuna għandu potenzjal differenti, ġifieri forsi hemm min għandu bżonn biex jitgħallem x'għandu għandu bżonn satejn, hemm min għandu bżonn satejn u nofs għax għandu bżonn jagħmel iktar prattika pereżempju. So u dik iridu joħdu għan consideration meta huma ħajjitlu għall-kors għax jekk jafu li huma jridu jiddedikaw ftit iktar ħin biex jaslu sal-punt li jixtiequ, minn għalhekk iridu jaraw li vera għandhom dak il-ħin. So
ġin ġit f'moħħi daqsej anki issa, naf li nofru daqsej lezzjonijiet asynchronous hemmhekk, jiġifieri anki permezz tal-learning box illi ftit iktar quddiem xi programm ieħor ħanitkellmu fuq ukoll il-famous learning box li ma għamilna aċċenna li fil-programm li għadda wkoll. Hemmhekk tgħin ukoll, ġifieri?
Mela, ma ħira hija l-persuna li tieħu. Kombinazzjoni għal li xi ħimsa xilu għal li jismaħna maħniex visibli fl-asynchronous. Għada kif tellet għada kif tellet dokument fejn qed tispjega x'inhu s-servizz tagħna u bil-kuntatti tagħna, però l-idea hija bħalma se nilħu il-persuni li diġà qegħdin jagħmlu l-korsijiet magħna اليوم مو شيء سينكنس اليوم يو فيزيكال يو ان كلا اونلاين اما
لايف
ازاتكو ام لدي اي لي وكل الاول داون
طيب بس طيب بس جبل كل يمكن من كل نهار الجايدنس ما تي انت طيب ولا تنسى موتيم ونفلي سميت لي ان استو ام اسو سيتو انجلا اوتل ما بس جبل بالسا عندكم شي رولي سبيشالي يو كرهت يهدم فوق شغل يو في يمكن بس لما جينا تاخذ مفلم كين ما لا
لا فلم كين زغول افهم احنا نايدو جايدنس تيم في الفيريتا مش الكوردينيتر اللي جدي كي ترى بحال تيم ام اورايت انجلا هي الكوردينيتر وسبيتشي ينات تدلغا للشغل فلا راح مو خفنا هو بارت بينيتنا امبورتانت نخدمو مع السنتر كوردينيترز مع مالبقية تال-educatori ما anche mal-administration جفر شوال ناينفول فريدو امسو
وهدا من الخال انتوليك الكاكس
اه هزات بحالا كاتينا ما نستوش نخدمو عالراس نسقور
ونزيت مياك تلما كفتايت انتي اهنا نخدمو كفتايت كوازي امسو ما كلها تجفيري خبنا يو بودنا امهاتارانا في الفتان كيو كل ماتيم ليو غوستي بالبروجيتي تال-unioni europea So, kif qed telma, għax jekk jiena fjekk kien hemm student li kellu bżonn għajnuna, ġieli l-first point of reference ikun it-teacher u l-educator, u mill-educator mal coordinator, u coordinator he reaches out to us allura. So, xi mod jew ieħor ħammissu mal-coordinator, u kif qed tgħid mal-uffiċċju għax pereżempju jibatulna xi email isma' kien hemm din persuna talbet għall-għajnuna, tistgħu tieħdu ħsieb jekk jogħġbok.
Ftit ftit qabel semmejtu il-komunitajiet sajna vera, I mean qabel kont koordinator f'ħdana komunitajiet jiġifieri. Imma isbuha iktar diffiċli biex taslu l-għajnuna tagħkom hemmhekk jew forsi qed ngħid xi ħaġa li mhux minnu jiġifieri hawnhekk. Aha.
Naqseb tinvolvi fil-verità iktar xogħol għar-raġuni li trid tkun hemm iktar coordination. Meta aħna ħa naħdmu ma' nis mill-lifelong learning stess jaħafni iktar faċli biex nassessaw l-educators jew
il-kursi. U som jafu s-sistema tagħkom.
Jafu s-sistema, eżatt, però meta inti ħa toħroġ imbagħad mill-lifelong learning u tiddelega ma' entitajiet oħra.
Li għandhom il-ruoli tagħhom, speċa
il-comfort
zone forsi tagħhom.
Eżatt, ġifri inti tissib il-persuna adattata li ħa tisma' dak li għandi ngħid jiena. Inutli ngħidha il-persuni mbagħad jgħidu li le isma' di mux li t-konċerna ta' il-kollega ti ġifri t-tessib il-persuna d-dattata sa' kem t-settija id-data tal-laqa l-online għawek ġina iktar faċ li f'dal kas biex namlu dal-laqa tumbat ma dan-nis
tajab u kol anki ħattu samu kol f-konferenzi ġifri you went more ħriċtu l-bajra iktar rajt ħattu sam f-konferenzi kumżan etnis balja xid
le fil-fat talbuna biex jifmu aħna x'tip ta' servizz qed noffru. U minħabba li kienet waħda mill-prioritajiet li kienet fuq il-lista tal-EU agenda ovvjament, ridna nagħtu rendi kont ta' lil min qed nilħu. U kif qed tajt telma tajjeb ħafna, konnet nagħmlu ħafna laqgħat ma' entitajiet u kien jirrikjedi ħafna ħin għax biex imbagħad b'xi mod dak inti orej qed tilħaq il-min jħossib dal-komunitajiet imma fil-verità qed tilħaq il-persuna li qed tagħmel użu mill-komunità jew hija fil-komunità nnifisha.
Għalhekk permezz ta' dawn il-
Għalhekk u ovvjament huma jridu jkunu lesti li jitgħallmu għalihom b'xi mod jew ieħor l-edukazzjoni ti tkun priorità at that point biex jissieħeb jew ikompli fl-edukazzjoni. Jiġifieri ikun hemm ħafna li lesti li speċi jew iġġalhom jaħsbu allura speċi iva forsi aħjar nies jiffek eh. Dik l-entità toffri jekk mela se nipprova u ovvjament il-komunità nfisha li għandha tajjeb li nara tajjeb jiena ħafna meta il-persuna li tkompli li tistudja tkompli l-edukazzjoni tagħha qiegħda within a community il-komunità tkun qed tagħti support minnha nfisha allura forsi barra il-support tagħna. Hemm is-support tal-komunità u forsi wkoll dak li jkun hemm ċertu commitment għax ikun hemm persuna qed tifollowja li speċi qed jagħmilhom dan l-affarijiet.
U jħossuhom iktar wanted and the sense of belonging. Bil-mod ma triqsin lejn waqfa qasija oħra il-tieni music break tagħna, nifakkarkom eżi semja li din tisimgħu il-programm kompli tal-lem, programm intella mid-direttorat ta' tal-lim tul il-ħajja riċerka u impjegabilità. Jekk tidu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmlu dan permezz tat-telefon 259-1101-023 fejn ħasibu lil-ien jew li rejxi jew li nana ben l-esti jemmek biex jenukom għax domandi li għandkom u kol tistaw tamlu appuntament u kol jek tishti u jek intkom studenti maħna tal-lifelong tista tamlu kol appuntament tagħkom jek tridu titkellmu mal-membri tagħna tal-guidance team u kol tistaw sibuna fuq il-Facebook page Lifelong Learning in Multangozo jew taċ-ċentru tal-imsida jew kella tista tibatulna ittra elektronika fuq lifelonglearning@gov.mt. Waqfa qasira għat-tieni music break tagħna nintaqgħu minn hawn ftit ieħor.
Hey, dejjem xtaqt li lilek tvajt jittax fejn Njedu krokken għaltu sajf u xejn Insir nafek ftit ajjar jew forsi wara morru dar biex naraw fil bħal żewġ bażar jekk sirejt Hem hazayish nisabri Palshish Tintlik diska bisalik Mas maitish Selif mi dik halilarik Din il-alpin da alik Vdan il-koncert li dan tabir Eri Hudal pariro obni kem tait Hudal pariro obni fif tait Hudal pariro obni kem tait Hudal pariro obni kem tait Hudal pariro obni fif tait Hudal pariro obni kem tait
fil-tielet u l-aħħar parti ta' programm tagħna tal-lum kompli tal-lem, programm intella mid-direttorat ta' tal-lim tul il-ħajja l-impjegabilità u r-riċerka, u l-lum għandna lil Angela u lil Telma fejn niddiskutu nitkellmu daqsxejn dwar is-servizzi tal-guidance fiħdan id-direttorat tagħna u x'beja. Mela nkomplu diskussjoni tagħna. Għaliex minn hawn hemm il-ħin dejjem isu kontra tagħna u x'beja. Tajjeb wis, mela. Namlu daqxej ta' Samer Izzajġ, bikun għanajdu li għarajt għana guidance team għamulin minn Angela u Telma, u kol il-servizzi li noffru ġviri noħorġu il-barra mid direttorat anki fiħdan il-komunitajiet tagħna u kol. Domanda li tiġini f'moħħi kol palissa hija li Dak iż-żminijiet ta' l-applikazzjoni iż-żminijiet li s'issa għadhom lulju u għawissu, jekk jinbidlu ovvjament ngħidilkom permezz ta' dan il-programm ukoll. Hemmhekk tgħinu wkoll l-istudenti bl-applikazzjoni tagħhom?
Ija żgur, l-ewwel nies noħorġu wkoll niltaqgħu man-nies jiġifieri u nagħmlu jisu l-awareness ta' daw il-korsijiet f'diversi posti.
Speċjalment f'dak il-launch week kux vera,
waqt il-launch week. Speċi nippruvaw insemmaw l-ħidna l-preżenza tagħna barra fit-triq fosthom il-belt. Però jkun hemm bżonna ħafna fir-rigward Anġela tiġa ċċennat rigward pereżempju livelli ta' courses li għandna li għandhom jieħdu l-istudenti. Ikun hemm min m'għandux idea ċertu korsi jt jeżistu. Min m'għandux idea eżempju ma kienx jaf illi l-korsijiet tal-lifelong m'hemmx età. Bidu hemm.
Ma
m'hemmx età.
Jon kellha jaħsbu li naslu sa hemmhekk biss pereżempju.
Jew li hemm oltre minn korsijiet li mhumiex akkademiċi ma huma wkoll ta' hobbies.
Hawnhekk nagħmel kuraġġ il kulħadd li qed jismana. Ġifieri jiena ġa ngħidu nibqa' ngħidha, jiena meta kont nagħlem fid-direttorat bħala teacher jew bħala għalliem ġifieri, kelli mara ta' 90 sena li llum naħseb jiena għandha 95 u sar minnha minn hawnhekk jekk qed tismana.
Ekku, ħaġa daw l-istudenti jkunu ġifieri jagħtuna
ħafna kuraġġ u motivazzjoni.
Kuraġġ hija motivazzjoni tkompli għaddej. Però hef dak iż-żminijiet tal-applikazzjonijiet ikun hemm bżonn ukoll l-speċi x-xogħol tagħna għax nigwidaw ħafna x-korsi.
U speċjalment meta jitlu l-livelli kif kont wara tgħidu sewwa tajb intkom, ġifieri fejn titħol il-livelli.
Dik importanti ħafna.
Eżatt. U jekk mhux qed niżbalja dejjem li qed insemmu l-livelli ikollhom ċans ġveri dak il-famużi ġimgħatej biex jistgħu jirranġaw jħossuhom jirranġaw il-klassi.
Żgur dak il-ġimgħatej infatti.
Jiċċaqu minn klassi għall-oħra.
Nkunu għaddejjin.
Żgur.
Għax eħed, għall-inqas, ifhem l-istudent għall-inqas ikollu l-lok dawk il-ġimgħatej li speċi ħadha toma tal-kors jekkux il-livell tiegħu jekkux dak li stenna u nagħtu ċans mbagħad jekk ikun hemm lok li jinbidel. Ma ovvjament xorta tiġi diskussa mal-learner tal-li xi ġifieri mhux naqblu nibdlu.
L-andament kollu. Eżatt. Tkellimna wkoll waqt il-kors jiġi u servizzi li toffru wkoll. Imma meta jiġri anki wara li bil-mod il-mod qed jispiċċa l-kors jew li kważi kważi qed jintemm il-kors toffru għajnuna wkoll hemmhekk forsi mod ta' gwida differenti.
Iva, ġeneralment, mela, jekk ikun hemm xi ħadd, ġeneralment aħna l-korsijiet tagħna ħafna drabi huma stepping stones għal korsijiet oħra. Issa jew huma korsijiet offruti minn stess, jew inkella korsijiet offruti f'entitajiet oħra. U forsi iridu jkunu jafu kjarifika ta' speċi isma. Allura jiena issa wasalt hawn. L-aħjar li nagħmel hekk jew hekk. So ikun hemm dak li jkun anke meta forsi jkunu ilhom ma jagħmlu outreach huma inħobb niċċekkja nagħmlu check-in magħhom isma' intom għaddejjin tajjeb fil-kors hemm xi ħaġa li forsi qed tara bitqila jew għaddejja tajjeb jew għaddej tajjeb. Allura l-idea hi mhux sempliċement meta huma għandhom problema però anke l-idea ta' check-in magħhom.
Tajjeb. U għarajt, għandkom għalli jista' jkun xie e-mail li jista' jkun qed jgħu fuqhom jew xi numri ta' telefon jew dawk in-numri li kont qed nagħti qabel ilhom
kollha. Mela, hemm jisom għandna tliet modi ta' kif tew
jkun.
L-email personali tagħna tiegħu Anġela bħal tal-lifelong imma bisimna.
Eżatt, eżatt, u hemm id-dot fil-.
Id-dot, eżatt.
Tajjeb.
Li huma allura telma.desira@lifelonglearning.edu.mt u Angela.jones@lifelonglearning.edu.mt. Dak huwa by email, però mhux kulħadd huwa komdu li kontattjana by email. Allura kif kontattajt tajjeb inti jistgħu iċemplu l-uffiċċju kull ma jridu jħallu huma il-contact details. Isem u numru tat-telefon. Ħalli meta ġeblu lura.
Tkun taf ma' min qed titkellem.
Inti ċempi l-uffiċċju kif nista' ngħinek. U minn hemm nissettjaw meeting, issa nistgħu nissettjaw meeting b'żewġ modi.
Ekku, kif għalet Angela, ikun hemm min mhux komdu juża l-affarijiet digitali, ġifieri jista' jsir l-appuntament bit-telefon u aħna niltaqgħu fiżikament mal-persuna. Bħalissa nistgħu għax għamilna żmien ovvjament ma kontix qed niltaqgħu. Ħafna jażlu li niltaqgħu online, però xorta. Ġifieri u niltaqgħu jekk niltaqgħu fiżikil. Normalment jew l-uffiċċji l-Furjana jew inkella f'xi ċentru li hemm madwar Malta speċi Malta s'issa.
Eżatt, s'issa. Bil-mod il-mod naslu lejha għawda xi wkoll għaliex le. Bil-mod il-mod. Mela tajb ħafna t-telma hemmhekk, tajjeb ħafna Angela wkoll. Waqfa qasira oħra għal music break tagħna llum għall-diski li jażlu l-mistiedna tagħna, sorry, Angela u Telma, u mbagħad wara lura fl-istudio biex nagħlqu l-programm u bil-messaġġ mingħand Angela u Telma għal dan il-programm ukoll.
Be free with your tempo, be free, be free.
Lura fej t-tiret u laħar parti ta' program tana, program kompli tal-lem, program intella minn l-direttorat ta' talim tul il-ħajja riċerka u l-impiegabilita, u l-lum kon għadin u għadna ġbjat għadinna laħar ftit minuti fl-imkien għadin nitkellmu ma' Angela u ma' Telma dwar il-servizz ta' guidance u eżattament xinu l-guidance fiħdan il-direttorat. Mela, għadfadal ftit minuti għall-luq tal-program, namlu daqxej ta' samirizzaj għal-ġiħ ta' semmijatana, forsi l-anki semmijatana inaqdu maħna issa. Mela, il-guidance għastax fiħdan il-direttorat, jahdem billi?
Jahdem billi, mela, l-ewwelu qabel kollox jagħti l-aċċessibilità biex jekk dak li jkun jixtieq jisaqsi, jista' jisaqsi kollox. U meta jidħol edukazzjoni ma nieħdu xejn for granted, so jistgħu jisaqsu kollox. Ħafna drabi ikollna bżonn insaqsu aħna iktar ukoll u biex aħna żgur dak li jkun qed nagħtuh l-għażliet it-tajbin u qed naraw li speċi qed nifirxu tapit bil-għażliet kollha. Allura aħna qegħdin hemm u edin hemm għal kull tip ta' mistoqsija, anki jekk dak li jkun jgħidilna isma jiena ma nafx kif ħanlaħħaq però nixtieq nagħmilha. B'xi mod anki dik id-diskussjoni u dik id-diskussjoni tagħmel sens ħafna. Għax ħafna drabi hemm dik li tgħid meta inti taqsam dak li jkun qed itaqlek diġà teħfif il-diffikultà u fil-verità jekk tkun u ħafna drabi meta taqsam il-persuna wkoll tinduna li mhux hi biss jew biss ikun għaddej minn dik is-sitwazzjoni, però huma ħafna anki meta jmorru fil-klassi u tingħaqad il-komunità u hija xi ħaġa sabiħa u jagħmlu l-qalb xulxin u jimmotivaw ruhom xulxin. So aħna qegħdin hemm u ikkuntattjawna bliema bil-mod ta' kif intom tħossu komkom di.
Grazzi ħafna Angela, Telma, messaġġ lil semmija tagħna.
Il-messaġġ tiegħi nkompli ħdaqxej ukoll ma' Angela. Il-problem li jkun hemm id-diffikultajiet qatt huma ħmerija. Forsi l-istudenti jew l-learner jkun qed jgħid imma jien ħansaqsi di jew ħaniċċekkja. Le, kwalunkwe.
Mistoqsija, tista' tiftaħ bibin.
Ekku, mistoqsija ħtiler fi. Ġifiri, kultant eħed, kunt rid dik innaqa direzzjoni, ġifiri, guidance fiċċuħ. Fiċċuħ.
Tajjeb, wis, minna b'dawn il-messagġi żbieħ kemm ta' Angela u ta' Telma din noqorbu bil-mod il-mod lejn tmiem tal-programm tagħna. Infakkarkom li anki din is-sensiela ġejja fi tmiema bil-mod il-mod, ġifiri, jekk tridu intkom ukoll tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmlu dan permezz tan-numru tat-telefon 2 5 9 1 1 0 1 2 jew 3. U saqsu għal Ian, Annabel jew anke Elaine hemmhekk. Ma ninsew xi wkoll tista' tagħmlu komunikazzjoni magħna permezz ta' litra elettronika lifelonglearning@gov.mt jew inkella iżżuru l-pages tal-Facebook page tagħna u hemmhekk qegħdin taraw speċjalment il-Facebook page tal-ċentru tal-Imsida fejn taraw ix-xogħlijiet sbieħ li qegħdin malma hum tal-lajn ukoll mill-istudenti u l-għalliema tana. Jina bil-mod il-mod ma fadili xejħ li f'najdilkom grazzi ħafna tal-attenzjoni ta'kom u namlu appuntament ma'kom għal-pallum ġima fl-istess ħin. Nsemmilkom u grazzi.
Dan il-programm ġie miġġob lilkom mid-Direttorat tat-Tagħlim Tul il-Ħajja, Riċerka u Impjegabilità.